Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα συνάδελφοι, είναι εκπομπή του σωματείου μας της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Επειδή χθες ξεκίνησε το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, έχουμε στο τηλέφωνο τη συναδέλφισσα την Έλσα τη Ζαμπέτα, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που είναι αντιπρόσωπος στο συνέδριο, να μας πει μια εικόνα τι γίνεται. Καλησπέρα Έλσα.
Καλησπέρα. Ξεκινάμε μια φορά και διαφορετικά, είμαστε και δύο μαζί τώρα.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, τελικά επιβεβαιώνεται αυτό που και σαν ΠΑΜΕ είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό, ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα η εργατική τάξη της χώρας από αυτό το συνέδριο του ΓΕΣΕ. Επιβεβαιώνεται στην πράξη, είναι ένα συνέδριο που εκδηλώνεται γενικευμένη νοθεία. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που έχουμε φέρει και στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες, είτε μέσα από την παρέμβαση της εργοδοσίας, είτε από σωματεία που δεν υπάρχουν και αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν, από βεβαιώσεις δηλαδή των πρωτοδικείων σε περιοχές και τελικά έρχονται αντιπρόσωποι από το πουθενά. Ακόμα και το μέρος διεξαγωγής του συνεδρίου.
Δηλαδή ναι, πιο μακριά δεν μπορούσε.
Ορίστε.
Πιο μακριά, λέω, δεν μπορούσε.
Ναι, γίνεται στη Ρόδο. Σε μια περίοδο ολομέτωπης επίθεσης στα κοινωνικο-ασφαλιστικά και στα άλλα, στα συνολικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σε μια περίοδο μεγάλων αγώνων και προετοιμασίας νέας 48ωρης γενικής απεργίας. Επιβεβαίνει δηλαδή η ΓΕΣΕ για άλλη μια φορά, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, ότι είναι μακριά από τις ανησυχίες και τις ανάγκες των εργαζομένων. Εμείς εξ αρχής ήμασταν κάθετα αντίθετοι. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και στο συνέδριο το εκδηλώσαμε αυτό και για το χώρο του συνεδρίου. Και από την εισήγηση της τοποθετήσεις των παρατάξεων που γίνανε σήμερα, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ των παρατάξεων, όπως εκφράζεται μέχρι στιγμή σήμερα, είναι με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα συμφέροντα των μεγαλοργοπετών, των μονοπωλίων, εκόπτονται για την ανταγωνιστικότητα. Οι προτάσεις τους δηλαδή έχουν να κάνουν για το πώς θα γίνουν επενδύσεις, πώς θα διευκολυνθούν οι επενδύσεις, στην κατεύθυνση βέβαια να χτυπηθούν περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έτσι είναι χαρακτηριστικές και οι τοποθετήσεις και στην εισήγηση ότι θέλουν, δεν μπορώ να το λένε με άλλα λόγια, αλλά αυτό εννοούν, να ενισχυθεί και το φορέα των επιχειρηματικών ομήλων, αλλά να γίνουν θυσίες δηλαδή των εργαζομένων για την κερδοφορία, αλλά να είναι δηλαδή και ο τρόπο κατανεμημένος και μετά από διάλογο με τους εταίρους. Έχουν βάλει πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα στην εργοδοσία σε πολλούς κλάδους, στα εργοστάσια στη μείωση των μισθών μεροκάματων. Να θυμίσουμε την υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που στην πράξη κύριε στο πετσόκομα του κατώτερου μισθού με νόμο 751 στα 5,86 ευρώ και τα 5,11, με αποτέλεσμα να υπάρχει μαχαίρι και κατά 21% στο επίδομα ανεργίας. Είναι σοβαρό το στοιχείο ότι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, η γραμμή της ΓΕΣΕ είναι ότι για όλες τις μεγάλες απώλειες ο γέγονε κουβέντα. Έτσι, βασικές στοιχείες. Είναι χαρακτηριστικό μια άλλη πλευρά, για παράδειγμα, χθες έγινε μια εκδήλωση άρτια καλλιτεχνική, δεν μπορώ να πω, σε σχέση με ένα αφιέρωμα για το ζήτημα το προσφυγικό. Υπάρχει ευθύνη στο περιεχόμενο και ως προς το πώς το αναδεικνύεις, ουσιαστικά αφωνώντας τις επιλογές της κυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ακόμα και σε μια τέτοια πλευρά, ας πούμε, του συνεδρίου, δεν είδαν πουθενά την παρέμβαση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.
Έλσα,
ναι.
Παρόλα αυτά, είδαμε από τη δράση του ΠΑΜΕ και εκεί στη Ρόδο, γίνανε περιοδίες σε διάφορους χώρους δουλειάς και χθες και σήμερα νομίζω.
Ναι.
Σε σχέση και με τα νέα μέτρα που θέλουν να περάσουν για το ασφαλιστικό και για τις 48 ώρες που λέμε εμείς.
Ναι. Ναι, γίνανε σε αρκετούς χώρους δουλειάς. Εμείς σε κάθε συνέδριο αξιοποιείται για αυτό το να έρθει σε επαφή σε κάθε περιοχή που γίνεται με τους εργαζόμενους της περιοχής, να αναδείξεις πλευρές, να κουβεντιάσεις για τη συνέχεια το ρόλο της ηγεσία, αν θέλετε, και από την άλλη πλευρά το ρόλο που μπορεί να παίξει σήμερα το ταξικό κίνημα και παίζει. Και την επιλογή που πρέπει να έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι, δηλαδή αναδεικνύεται και μέσα από μια τέτοια διαδικασία ότι μονόδρομος είναι ακόμα και αυτοί οι εργαζόμενοι που έχουν ενστάσει, που οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμπειρία μέχρι σήμερα, να εμπιστευτούν τη δύναμή τους, να γραφτούν στο σωματείο τους. Η αλλαγή συσχετισμών, εμείς έτσι την εννοούμε. Μόνο με μαζικά σωματεία, μέσα από τη μαζική παρέμβαση των ίδιων των εργαζομένων, μπορείς να έχεις ένα τέτοιο κίνημα που θα αρθώσει ένα εργατικό λαϊκό τείχος απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Και αυτές είναι οι πλευρές που κουβεντιάστηκαν και στις περιοδίες, που κουβεντιάστηκαν στους αντιπροσώπους και του πάμε στους χώρους δουλειάς που πήγαμε. Αλλά αυτό είναι και η πλευρά που λέμε συνολικά στους εργαζόμενους, ότι για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο μηχανισμό, γιατί περί μηχανισμού πρόκειται που στείνεται από την εργοδοσία και την κυβέρνηση, ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσεις μαζί με τα μέτρα, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μαζική και οργανωμένη πάλι που θα βάζει και περιεχόμενο, που θα παλεύει σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Έτσι, και βεβαίως μπροστά με τον κύριο και μεγάλο σταθμό της 48 ώρια απεργία. Και αν θέλετε είναι και αυτό μια έκφραση, δηλαδή αναγκάστηκε και η ίδια η ΓΕΣΕ, ύστερα και από την πίεση των ταξικών δυνάμεων και τη δράση του προηγούμενου διαστήματος να πάρει μια τέτοια απόφαση για 48, δηλαδή δεν κόπτονται για την απεργία.
Ναι.
Δεν το έχουμε καθαρό αυτό.
Ωραία. Τώρα επειδή
είναι πλευρές που αναδεικνύουμε και μέσα και από την τοποθέτηση του... που αναδείχθηκαν και από την τοποθέτηση, ας πούμε, του Γιώργου Τουπέρ και τη διακήρυξη δηλαδή που έχουμε βγάλει μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ.
Ναι. Τώρα, σε βγάλαμε και έξω από τη διαδικασία εκεί που συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Εμείς αυτή τη στιγμή καταρχήν έχουμε εκδήλωση μαζί με τη γραβατεία ΠΑΜΠΕ της Ρόδου. Ήθελα μια εκδήλωση που θα κουβεντιάσουμε καταρχήν για το ζήτημα του προσφυγικού, μια σύσκεψη. Είναι μια πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση. Τώρα τι να πω για το συνέδριο, εντάξει, εμείς είμαι σίγουρη θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε. Είναι χαρακτηριστική εικόνα, είναι σκηνικό από, πώς το λένε, εκφυλιστό.
Ναι.
Δηλαδή ακόμη και σήμερα, αν εξαιρέσει τη συγκροτημένη παρουσία των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, μέχρι κάποιο σημείο ήταν ελάχιστη η συνέδρη, φτάνοντας και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ στο σημείο να καλεί, ας πούμε, να ασφαλεί SMS στους αντιπροσώπους για να μπουν στην αίθουσα.
Ωραία.
Έχουν γεμίσει δηλαδή οι καφετέρειες και τα μαγαζιά. Εντάξει. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο της περιοχής, εκτός από το χώρο του συνεδρίου.
Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε για την
είναι
παρέμβαση.
Είναι μια χαρακτηριστική εικόνα τώρα. Ναι. Δεν είναι
και η μόνη
όμως. Μπορεί να περιγραφεί και με λόγια.
Είδαμε και σε ομοσπονδίες. Παρόμοια φαινόμενα. Είδαμε και σε ομοσπονδίες παρόμοια φαινόμενα, όπως την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων τις προηγούμενες μέρες.
Ναι. Είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Στην αντίποδα όμως υπάρχει, μην ξεχνάμε, αυτό είναι σοβαρή η παρέμβαση σήμερα του ταξικού κινήματος και θα πρέπει να λογιστεί κανείς πόσο μεγαλύτερη παρέμβαση και δυναμική θα μπορούσες να έχεις, αν αυτό θα αγκαλιαστούν με ακόμα περισσότερους εργαζόμενους.
Ναι.
Εμείς δεν λέμε δηλαδή ότι τα κάνουμε όλα καλά και είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, βεβαίως, αλλά υπάρχουν αδυναμίες, όμως θα πρέπει να μπουν μπροστά με απαιτητικότητα οι στόχοι που βάζουμε, έτσι ώστε ανασύνταξη, δηλαδή ανασυγκρότηση, σημαίνει μαζικά σωματεία καταρχήν και περιεχόμενο που να αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες. Ο νέος άνθρωπος δηλαδή δεν έχει, αν οι νέοι άνθρωποι, ας πούμε, ακούγοντας μια οποιαδήποτε τοποθέτηση, δεν έχει τίποτα να ταυτιστεί τα συμφέροντά του και τα ενδιαφέροντά του με τέτοιου τύπου τοποθετήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες εδώ πέρα.
Ναι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εκφράζει τη γενική κατεύθυνση, δηλαδή, της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ.
Ναι. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε κι εμείς. Την Κυριακή τελειώνεται.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ναι. Καλή συνέχεια, λοιπόν.
Καλή συνέχεια, Μέρη.
Λοιπόν, μετά τη συνομιλία με τη συναδέλφισσα την Έλισσα τη Ζαμπέτα, να πούμε καταρχήν ποιοι είμαστε στα μικρόφωνα, γιατί πήγαμε κατευθείαν στο τηλεφώνημα. Είμαστε η Μέρη Δελγιάννη και η Ευγενία Ημιλή, μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Σωματείου. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τώρα, εντάξει, έτσι είναι η κατάσταση στο συνέδριο.
Ναι, με πολύ ενδιαφέρον άκουσα και εγώ την Έλισσα. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν και είδαμε και τη διακήρυξη του ΠΑΜΕ, τα διαβάσαμε δηλαδή, αλλά εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε και από κοντά. Καλό θα είναι να έρθει και από εδώ να μας τα πει όταν γυρίσει. Όταν γυρίσουν, εντάξει.
Ναι, ήταν και η διακήρυξη, δόθηκε και συνέντευξη τύπου την Τρίτη που μας πέρασε. Δεν μας κάνει και έκπληξη για το πώς γίνεται η διαδικασία αυτή. Δεν είναι και τυχαίο, όπως είπε και η Έλισσα, και το μέρος που επέλεξαν για αυτή τη φορά, μακριά από την Αθήνα. Νομίζω και οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάζουν συμπεράσματα και εμείς να το συζητάμε δηλαδή και στους χώρους αυτό.
Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, τι λες, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα και να τα πούμε μετά. Πάμε. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή του Σωματείου να δώσουμε και τα στοιχεία μας, γιατί δεν τα είπαμε αρχικά. Η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στο 5ο όροφο. Τα τηλέφωνα είναι 210-38-10-081. Το site που μπορείτε να βρείτε και όλα τα στοιχεία είναι www.help.gr. Να πούμε και το email της εκπομπής, pamelogistes@gmail.com, που μπορείτε να μας στέλνετε παρατηρήσεις, προτάσεις, οτιδήποτε. Ευγενία, είδα λίγο την έκθεση του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ για την ανεργία, για τη μακροχρόνια ανεργία μάλλον, και τις ευέλικτες μορφές της απασχόλησης. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα η ανεργία η μακροχρόνια έχει εκτιναχθεί στο 73,7% των ανέργων, που σημαίνει ότι είναι 855.000 άτομα. Αυτό ισχύει για το τρίτο τρίμηνο του 2015. Τα χρόνια πριν την κρίση, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων έφτανε το 50%. Τώρα λέει, σε αντίθεση με την αύξηση ανεργίας, έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 50% τα ποσά από την επιδότηση της ανεργίας μεταξύ των ετών του 2011 έως το 2015. Έτσι, το 2011 το συνολικό ποσό για την επιδότηση των ανέργων ήταν 2.856.532 ευρώ και το 2015 μειώθηκε σε 1.444.836 ευρώ. Ναι. Επίσης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που αντιστοιχούν στο 21% λέει του συνόλου, αντιστοιχούσαν μάλλον στο 21% το 2009 του συνόλου των εργαζομένων, ενώ το 2015 έφτασε το 55%.
Αυτό είναι πολύ ωραία αφορμή για να δούμε τι σύνταξη θα βγάλουμε. Με βάση και στοιχεία δικά τους, δηλαδή.
Ναι, αυτό, ότι είναι τα στοιχεία τα δικά τους.
Ναι, δηλαδή τι σύνταξη θα βγάλει ένας νέος εργαζόμενος με αυτές τις μορφές εργασίας και την ανεργία που υπάρχει. Εντάξει, μου δίνεις και μια αφορμή τώρα να πω για το ασφαλιστικό δύο πράγματα. Από ό,τι έχω ακούσει, βέβαια, έχουμε ξαναναφερθεί εδώ πέρα σαν εκπομπή λογιστών ξανά στο ασφαλιστικό. Τι έχετε πει για τους τρεις πυλώνες, δηλαδή, και είναι και γνωστό πια, ναι, για τους τρεις πυλώνες της ασφάλισης που η κυβέρνηση θέλει να φέρει. Νομίζω ότι είναι προκλητική και πρωτοφανή συμπεριφορά της όσον αφορά το ασφαλιστικό, διότι υπεραμείνεται λέγοντας ότι είναι ένα δίκαιο σύστημα, το οποίο έχει μια ανταποδοτικότητα και μάλιστα και υπέρ των φτωχών και των μεσαίων, δηλαδή των χαμηλοσυνταξιούχων, αυτό θέλει να πει. Εμείς στο προηγούμενο διάστημα, σαν Σωματείο, σαν Ένωση, έχουμε ανοίξει μια δουλειά για το ασφαλιστικό, γιατί προετοιμαζόμαστε και για τη 48-ωρη απεργία που θα έρθει, με το που καταθέσει η κυβέρνηση το ασφαλιστικό και το φορολογικό και, εν πάση περιπτώσει, όλα τα μέτρα, θα πούμε, ναι, και μετά, αν μας δοθεί η δυνατότητα. Έχουμε ανοίξει μια δουλειά. Πριν πω, εντάξει, πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, τι έχουμε κάνει, να πω λίγο για αυτά που μας, δηλαδή την εικόνα που έρχεται από τους χώρους δουλειάς, σαν ιδεολογήματα, είτε όχι απολύτως υπέρ του ασφαλιστικού, δηλαδή δεν αμήνονται οι εργαζόμενοι υπέρ των μέτρων που θα έρθουν, αλλά στην ουσία με τη στάση τους είναι σαν να είναι, μένοντας αμέτωχοι δηλαδή κάποιοι, είναι σαν να είναι υπέρ, σαν να το επικροτούν. Αυτά που συνήθως, ας πούμε, μας λένε πηγαίνοντας σε χώρους δουλειάς, ένα από τα, ας πούμε, που ακούμε συχνά είναι ότι δεν θα κάνω απεργία, δεν θέλω να παλέψω, ας πούμε, για το ασφαλιστικό, γιατί ούτως ή άλλως εγώ δεν πρόκειται να πάρω σύνταξη. Ήδη το λες και εσύ, με αυτά που μου λες, ότι δεν γίνεται τώρα, είναι πολύ δύσκολο, θα φτάσει στα 67 χρόνια, εγώ ήδη είμαι με διαλείπους εργασία ή όχι, ή είμαι πολύ χαμηλά αμοιβόμενος, ή τα μισά είναι μαύρα, ή τα μισά είναι κουπόνια, που το κάνουν πολλές εταιρείες, μεγάλες πια. Οπότε ούτως ή άλλως, τι μου λες τώρα, το έχω λύσει ότι δεν θα πάρω σύνταξη. Νομίζω ότι εκεί προσπαθούμε και σε αρκετό βαθμό τα έχουμε καταφέρει όπου έχουμε επιμείνει, να πούμε ότι το ασφαλιστικό καταρχήν δεν είναι αποκλειστικά συντάξεις, αλλά είναι ένα πλαίσιο προστασίας των όρων εργασίας κάθε εργαζόμενου και κάθε εργαζόμενης όλης της οικογένειας. Είναι η ασφάλιση του παιδιού, είναι τα εμβόλια, είναι το φάρμακο, είναι το επίδομα ασθενείας, είναι οι ιατρικές εξετάσεις, είναι οι παροχές υγείας και πρόνοιας, έτσι, είναι η προστασία της μητρότητας και όλα τα υπόλοιπα. Η προστασία για τον επαγγελματικό κίνδυνο, για τις επαγγελματικές ασθένειες, να μην γινόμαστε γενικά θύματα διάφορων εργοδοτικών εγκλημάτων. Το ασφαλιστικό είναι μια κατάκτηση γενικότερα των εργαζομένων. Δεν είναι ότι θα πάρω σύνταξη στα 55 μου και με τώρα με πάνε στα 67. Και σε αυτή την κατάκτηση και οι λογιστές και ο κλάδος δηλαδή των λογιστών, ας πούμε, και έχει πρωτοστατήσει στο παρελθόν. Και δεν πρέπει να το πάμε να το αφήσουμε και αυτό να πάει έτσι αμαχητή.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ναι, ότι επειδή ακριβώς δεν είναι και το μόνο το συνταξιοδοτικό, αλλά επειδή και οι προηγούμενες γενιές από εμάς έδωσαν μάχη, έδωσαν τον υδρότα τους στη ζωή τους, τέλος πάντων, για να υπάρχει ένα ασφαλιστικό ακριβώς σύστημα, δεν μπορούμε εμείς να το αφήσουμε έτσι. Και για το συνταξιοδοτικό ακόμα, δηλαδή, και εγώ όταν ακούω να μου λένε δεν θα πάρω σύνταξη ποτέ, δηλαδή το δέχομαι αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση.
Δεν μπορεί, ναι.
Έτσι, σε έναν νέον άνθρωπο, ότι δεν θα πάρει σύνταξη ποτέ.
Γιατί ο άλλος μπορεί τώρα να μπορεί να το λέει αυτό. Δηλαδή έχει τη δύναμη να το πει. Αλλά όταν θα φτάσει στα 67 θα μπορεί να το λέει.
Γι' αυτό λέω, δεν πρέπει να γίνει, δηλαδή, να γίνει νόμος στη συνείδησή του. Θα πρέπει να το απορρίψει καταρχήν. Να μην συνειδητοποιεί αυτό το οποίο λέει. Μάλλον δεν το εξέφρασα σωστά.
Να μην το κάνει κτήματο αυτό. Να μην δέχεται.
Αμάσιτο. Ότι δεν θα πάρει σύνταξη ποτέ, επειδή το λένε 15 άλλοι.
Και στην τελική δεν φταίνει οι εργαζόμενοι για την κατάσταση των ταμείων.
Α, μπράβο.
Δηλαδή κάποιος τα έφερε σε αυτή την κατάσταση. Τα κλέψανε, τα ξανακλέψανε, τα κουρέψανε.
Καλά, δεν έχουν πει ποιοι έχουν δημιουργήσει τα ελλείμματα.
Έτσι. Καλά, αυτοί δεν θα το πούνε.
Δεν θα το πούνε. Ναι. Έτσι, δεν έχουν πει, γιατί λένε ότι έχει μεγάλα ελλείμματα.
Ναι,
τα ταμεία έχουν μεγάλα ελλείμματα. Σου λέει δεν είναι βιώσιμο. Ναι. Αλλά δεν έχουν πει ποιοι δημιουργήσαν τα ελλείμματα.
Και πού πήγαν τα λεφτά, γιατί τα λεφτά υπάρχουν.
Και πού πήγαν τα λεφτά και δεν λένε ότι δεν στέκονται, ας πούμε, καθόλου στο γεγονός ότι πέρυσι μαζεύαν τα αποθεματικά των ταμείων και κάθε οργανισμού για να αποπληρώσουν τα δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΔΝΤΟΥ.
Που και αυτά πάλι τα λεφτά.
Έτσι, ακριβώς.
Τα δάνεια κάποιοι τα καρπόθηκαν, ας πούμε, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στο κεφάλαιο στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και να τα μεταφέρουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο στις πλάτες των εργαζομένων.
Επίσης, Μέρη, ένα άλλο που μας λένε έτσι έντονα. Μάλλον όχι έντονα, αλλά έντονα σε μεγάλες εταιρείες ελεγκτικές και όχι μόνο. Αυτές οι εταιρείες τι κάνουν, παρέχουν κάποια ιδιωτική ασφάλιση στον εργαζόμενο. Mm-hmm. Και σου λένε ότι τι μου λες για το ασφαλιστικό τώρα ακριβώς και για την πρόνοια. Δηλαδή όταν το αντιπαραθέτουμε εμείς ότι ναι, το ασφαλιστικό δεν είναι όλα αυτά, αλλά είναι και η υγεία και η πρόνοια της υγείας κτλ. Λένε τι μου το λες τώρα εσύ αυτό, εγώ έχω ιδιωτική ασφάλιση εδώ στην εταιρεία. Είναι η παροχή της εταιρείας ή η εταιρεία μου κρατάει ένα μικρό ποσό, ας πούμε, από το μισθό μου και έτσι έχω ιδιωτική ασφάλιση, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Ή κάποιοι, πιο λίγοι όμως, πολύ μικρότερο ποσοστό, έτσι για να μην το κάνουμε γενικό, έχουν από μόνοι τους ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Τους το έχουν κάνει οι οικογένειές ή πληρώνουν οι ίδιοι. Εκεί, ας πούμε, νομίζω ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πάλι ότι η ιδιωτική ασφάλιση στηρίζεται και τρέφεται από τη δημόσια ασφάλιση.
Right.
Αν καταρρεύσει η κοινωνική ασφάλιση, θα καταρρεύσει και η ιδιωτική, θα καταρρεύσει, δηλαδή θα χειροτερέψει. Για παράδειγμα, θα είναι ίδιο το τιμολόγιο των ασφαλιστικών ή θα μεγαλώσει. Θα εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες παροχές στις ασφαλιστικές εταιρείες ή θα είναι πολύ λιγότερες. Τι θα γίνει, ας πούμε, εσύ που δουλεύεις στην συγκεκριμένη εταιρεία, άμα φύγεις από την εταιρεία αυτή. Τι χάνεις, δηλαδή. Και νομίζω ότι εμείς μπορούμε να ανατρέξουμε πολύ εύκολα σε παραδείγματα έτσι, προηγμένων χωρών, που λένε, που η ασφάλιση είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση και φέρει τεράστια κέρδη για τις πολυεθνικές. Εκεί ακριβώς οι εργαζόμενοι τι πρόσβαση έχουν στην υγεία, πόσο εξασφαλισμένη είναι η σύνταξη, από τη στιγμή που παίζονται τα αποθεματικά, ας πούμε, για τη στήριξη των ομίλων. Νομίζω ότι δηλαδή με λίγο παραπάνω, αν το κοιτάξει κανείς, θα δει ότι δεν μπορεί να συγκρίνει την κοινωνική ασφάλιση, την κρατική ασφάλιση με την ιδιωτική ασφάλιση. Ότι θα καταρρεύσει, θα αλλάξει το τοπίο τελείως με τα νέα μέτρα του ασφαλιστικού.
Αυτό που λέμε ότι το κάνουν για την ανταποδοτικότητα, δηλαδή ίσως και ο κόσμος σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν συνειδητοποιεί ακόμα ότι οι ασφαλιστικές όλο αυτό το κάνουν για το κέρδος.
Ακριβώς.
Μπορεί να μην το βλέπει άμεσα, αλλά δεν ακόμα και το πιο μικρό πράγμα να πας να κάνεις σε μια ιδιωτική ασφάλεια, ακόμα και αν σε ασφαλίζουν από τη δουλειά, κάτι θα πληρώσεις.
Ακριβώς.
Το πιο ελάχιστο, ας πούμε. Ακόμα και αυτό δεν μπορεί ο άλλος να καταλαβεί, ίσως γιατί δεν το έχει ζήσει ο πιο νέος, οι νέοι εργαζόμενοι, τα παιδιά που τώρα πάνε για δουλειά, ότι αυτό πρέπει να τους παρέχεται δωρεάν. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα σε προηγούμενες δεκαετίες από άλλα συστήματα.
Ναι,
όπως στη Σοβιετική Ένωση, που όλα αυτά ήταν δωρεάν για τους εργαζόμενους, που αυτά πρέπει να τους λέμε, ότι πώς μπορεί τότε, αρκετά χρόνια πίσω, να ήταν δωρεάν και σήμερα που η τεχνολογία προχωράει, όλα αυτά τέλος πάντων, να γίνονται χειρότερα τα πράγματα και να πρέπει να βάζει συνέχεια το χέρι στην τσέπη.
Βέβαια, βέβαια. Και βασικά το κυριότερο είναι να... μην παρουσιάζεται αυτό σαν προοδευτικό, ότι είναι προοδευτικό. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι κάτι το προοδευτικό, ότι είναι απαρχαιωμένο το ΙΚΑ, να το πω έτσι όπως λέγεται, γιατί περισσότεροι ΙΚΑ έχουν, ας πούμε, οι μισθωτοί, έχουν όλοι ΙΚΑ σχεδόν. Λοιπόν, είναι απαρχαιωμένο, οπότε το προοδευτικό είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Να πας στο ιδιωτικό νοσοκομείο, να σου κάνουν τις εξετάσεις εκεί, να πας στο ιδιωτικό διαγνωστικό.
Ακόμα και αν είναι
και δεν σκέφτονται ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερο το δημόσιο νοσοκομείο
αυτό.
Και πιο δυνατό, έτσι, για να μπορέσουμε να πηγαίνουμε όλοι εκεί, γιατί μας κρατάνε, γιατί υπάρχουν κρατήσεις και προβλέπονται από το να γίνει το ανάποδο. Αλλά και γενικότερα όλο το πλέγμα του ασφαλιστικού. Όλο δηλαδή όλο το κομμάτι, όχι μόνο η σύνταξη και όλο αυτό που λέμε, νομίζω ότι ειδικά στους νέους εργαζόμενους, μόνο με τη δική μας προσπάθεια, τουλάχιστον στον κλάδο μας, έχει ακουστεί, έτσι, τι πάει να περάσει και τι ακριβώς περιλαμβάνει.
Και ακόμα δεν το έχουμε δει και όλο.
Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη μάχη να μην περάσει το νομοσχέδιο, να μην περάσει ο νόμος για το ασφαλιστικό. Θα πρέπει να παλέψουμε αυτή η απεργία για 48 ώρες, γι' αυτό και επιλέγουμε και αυτή τη μορφή πάλης, παρόλο που γνωρίζουμε τη δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους χώρους μέσα όσον αφορά τη 48 ώρες και τη μορφή πάλης συγκεκριμένη. Θεωρούμε όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τις ζωές μας άμεσα αυτό το κομμάτι. Δεν είναι όλα είναι άμεσα, όλα αφορούν τις ζωές μας, σύμφωνοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα της ζωής που θα έχουμε αύριο, εμείς οι γονείς μας που είναι συνταξιούχοι ή οποιοδήποτε, ας πούμε. Και παράλληλα τώρα δεν ξέρω αν είδες, αν διάβασες σήμερα λίγο, γιατί είναι φρέσκα αυτά, έχουμε και καινούργια για το ασφαλιστικό.
Για το φορολογικό.
Για το φορολογικό. Έβλεπα εκεί πέρα σήμερα στα... Για το φορολογικό νόμος. Εντάξει, δεν είδα. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Απλά διάβαζα ότι θα πέσει το αφορολόγητο.
Κι άλλο.
Και παράλληλα θα ανέβει και η κλίμακα του. Η κλίμακα της φορολογίας, ναι. Δηλαδή, με απλά λόγια, επειδή είμαστε και λογιστές, ένας εργαζόμενος με 600 ευρώ θα πληρώνει γύρω στα 300 ευρώ φόρο το χρόνο.
Μάλιστα. Εγώ είδα κάτι όσον αφορά και αυτό για τους αγρότες. Αυτό το είδε. Θα του στείλει ραβασάκια τώρα η κυβέρνηση, λέει, για επιδοτήσεις που πήραν τα προηγούμενα χρόνια. Όσοι πήραν πάντα από 5.000 ευρώ.
Κάτσε, γιατί έφερα το χαρτί, γιατί τώρα το εκτύπωσα από το. Πριν έρθω δηλαδή από το site. Από 20 σε 22,5 θα πάει η φορολόγηση από 20 έως 25.000. Μετά 27, 28 από 25.000 και πάνω. Και μιλάμε ότι το φορολόγητο πάει στις 9.000. Δηλαδή, έκπτωση φόρου, το 2% που είχαμε μια έκπτωση φόρου, αυτό είναι το φορολόγητο. Δεν υπάρχει αφορολόγητο πια. Είναι φορολογήσει από το πρώτο ευρώ. Απλά για μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουμε ένα 2% έκπτωση φόρου. Πάει, πέφτει στα 1.600. Αυτό σημαίνει άμεση μείωση στο μισθωτό, φαντάζομαι και στο συνταξιούχο. Ενώ φαντάζομαι, αν θα είναι άμεση, δεν ξέρω αν τα κρατάνε κατευθείαν κάθε μήνα από τη σύνταξή του ή στο τέλος του χρόνου θα το πληρώσουν. Στο μισθωτό όμως σίγουρα τα κρατάνε τα λογιστήρια, το ξέρουμε πολύ καλά, κατευθείαν. Από το μισθό μιλάμε για, υπολογίζουμε ας πούμε όλοι 20 το λιγότερο με 50, εκεί έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα με βάση τους μισθούς. Οπότε είναι και το ασφαλιστικό το οποίο
έρχεται. Είναι ενθαρρυντικά δηλαδή.
Όχι, δεν είναι ενθαρρυντικά. Απλά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάτος. Δεν υπάρχει πάτος στα μέτρα της κυβέρνησης. Δηλαδή, αυτοί που λέγανε ότι όσοι εδώ είμαστε καλά και να κάνουμε λίγο υπομονή, δεν ισχύει κάτι
μας
τέτοιο.
Μας είπε και ο Πρωθυπουργός μέχρι το Πάσχα.
Ναι. Εντάξει, μας είπε και ο Πρωθυπουργός μέχρι το Πάσχα να περιμένουμε την Ανάσταση.
Ναι, την Ανάσταση.
Ναι. Είναι τουλάχιστον. Δηλαδή, προκλητική, αν πεις τη λέξη, είναι λίγο. Mm. Είναι λίγο, γιατί ας πούμε ο Τσακαλώτος έκανε σήμερα δηλώσεις ότι αυτό το φορολογικό, ναι, είναι ότι αρμόζει σε μια αριστερή κυβέρνηση. Γιατί είναι δίκαιο, πάλι είναι δίκαιο υπέρ του χαμηλόμισθου, ο οποίος παίρνει 600 ευρώ και θα φορολογείται, ας πούμε, με 300 ευρώ το χρόνο. Mm. Δηλαδή, δεν υπάρχει τσίπα, να το πούμε απλά. Δεν υπάρχει τσίπα.
Εγώ νομίζω ότι και με αυτά, δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα αυταπάτες.
Αυτό λέω, δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες και νομίζω ότι σιγά σιγά σπάνε. Σπάνε. Το θέμα είναι να γίνουν και πράξη το επόμενο διάστημα. Και σε αυτό το, σε αυτή την κατεύθυνση εμείς έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, έχουμε κάνει κάποιες δραστηριότητες όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα λέτε και από εδώ πέρα κάθε φορά, είτε είναι ας πούμε... κυρίως περιοδίες κάνουμε και εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και μετά την απεργία το εντείναμε, δηλαδή δεν το αφήσαμε γιατί είμαστε σε αναμονή, είμαστε σε...
Κάναμε και την κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Κάναμε και την κινητοποίηση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και το ΜΑΣ στο Υπουργείο Εργασίας.
Και τη σύσκεψη.
Στις 26. Κάναμε τη σύσκεψη που καλούσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών όλα τα κομμάτια του κλάδου για να οργανώσουμε την περαιτέρω δράση μας. Προσπαθούμε να έρθουμε σε ένα συντονισμό με τους ελεύθερους επαγγελματίες όσον αφορά τις περιοδίες και τις εξορμήσεις μας σε λογιστικά γραφεία. Γιατί τα μικρά λογιστικά γραφεία ιεραρχούμε τις μεγάλες εταιρείες, σαφώς τις ελεγκτικές, γιατί εκεί πέρα είναι ο κόσμος μαζεμένος και είναι πιο ομαδοποιημένος, αν το θες, από άποψη μισθών κτλ. Αλλά κάνουμε και μια προσπάθεια στα μικρά λογιστικά γραφεία το τελευταίο διάστημα και να ενημερώσουμε συναδέλφους να γραφτούν στο σωματείο και σε συντονισμό με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με την ΠΑΣΕΒΕ, ταυτόχρονα δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι δηλαδή, mm-hmm. που θίγονται άμεσα ας πούμε, τα μέτρα της κυβέρνησης και το ασφαλιστικό και το φορολογικό τώρα. Είμαστε δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθούμε, αν και είναι δύσκολο να γίνουν, έχουμε δηλαδή μπροστά μας, έχουν προγραμματιστεί ας πούμε κάποιες συσκέψεις σε χώρους δουλειάς, το επόμενο διάστημα, και προσπαθούμε να κάνουμε σωματιακές επιτροπές σε περιοχές, σε χώρους, σε γραφεία που αριθμούμε κάποια μέλη, ας πούμε, αρκετά ή λίγα ή που θέλουν, ας πούμε, να είναι το σωματείο στο χώρο δουλειά τους. Και να κοιτάνε, ας πούμε, να έχουν υπόψη τους ότι προβλήματα προκύψουν και να συντονίζουν και μια κατάσταση σε συνδυασμό με το σωματείο.
Ωραία. Λέω να βάλουμε ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο.
Ναι,
ωραία,
ναι.
Να πούμε ότι χολύπτης είναι ο Φραγκίσκος και σήμερα.
Ναι.
Και να συνεχίσουμε.
Να συνεχίσουμε, ναι.
Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα. Δεν μας τρομάζει εμάς πληθωρισμός. Δεν μας τρομάξανε τόσα και τόσα. Θα μας τρομάξει τώρα ο καπιταλισμός. Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα. Δεν μας τρομάζει εμάς το ενεργειακό. Δεν μας τρομάξανε τόσα και τόσα. Θα μας τρομάξει το κυκλοφοριακό. Εδώ μας κλείνουν τώρα μέσα από τις δύο και το δεχτήκαμε στα σιωπηλά. Δικιά μας βάλουν και στα καύσιμα δελτίο. Δεν μας φοβίζουν και το ξέρουν καλά. Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα. Τα συνηθίζουμε σιγά σιγά. Εδώ δεχτήκαμε τόσα και τόσα. Θα φοβηθούμε τώρα τα μόνα ζυγά. Μουσική.
από τις δύο και το δεχτήκαμε στα σιωπηλά. Κι κι αν μας βάλουν και στα κάψιμα δελτίο, δεν μας φοβίζουν και το ξέρουν καλά. Δεν μας τρομάζουν τα νέα ωράρια, σιγά σιγά τα συνηθίζουμε κι αυτά. Εδώ γινήκανε τόσα και τόσα, κι όμως εμάς δεν μας τρομάξαν αρκετά.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής εδώ από το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Συζητάμε σήμερα με τη συναδέλφισσα την Ευγενία Τιμηλή. Ευγενία, να πούμε λίγο για το προσφυγικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα,
ναι.
Όχι μόνο γιατί αναδεικνύεται τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά νομίζω και στους χώρους δουλειάς συζητιέται,
ναι,
πάρα πολύ από τους συναδέλφους.
Ναι.
Και επειδή έχουμε κάνει και δράσεις εμείς οργανωμένα, σαν σωματεία και με το ΠΑΜΕ, να πούμε, ναι, λίγα λόγια.
Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα το προσφυγικό τώρα των προσφύγων το τελευταίο διάστημα απασχολεί πάρα πολύ μέσα από τις κουβέντες που γίνονται μέσα στα γραφεία. Και λόγω των ΜΜΕ, δηλαδή όλο αυτό το φως που έχει πέσει από τη τηλεόραση, από τα site, από τους διάσημους που πονάνε και κλαίνε πάνω από τον πρόσφυγα, τον ταλαιπωρημένο, που πάνε έτσι ψεγάδια στη καθαρή, ας πούμε, και δίνουν το χέρι, όλες οι ΜΚΟ και τα λοιπά, ανοίγει εύκολα η κουβέντα για το προσφυγικό. Και επιπλέον, επειδή εμείς είμαστε στη διαδικασία που μαζεύει το σωματείο μας ήδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, και ο κόσμος έχει πάρα πολύ καλή ανταπόκριση, δηλαδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουμε, να το πούμε, το είπατε και την προηγούμενη φορά, δηλαδή δίνοντας και αυτό το χαρτί, ρε παιδί μου, πιάνεις ακόμα πιο εύκολα κουβέντα με τον συνάδελφο. Νομίζω ότι καταρχήν το κλείσιμο των συνόρων, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φέρνει και την υπογραφή. Δηλαδή και η Ελλάδα, και αυτό η πολιτική φέρνει και την υπογραφή της Ελλάδας.
Της
ελληνικής κυβέρνησης, ακριβώς αυτό εννοώ. Την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης έχει και η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, το οποίο έχει έρθει δήθεν για να να ανακοπούν οι προσφυγικές ροές, πώς να το πούμε. Λοιπόν, με άλλα λόγια, όσοι πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης κατάστασης στη Συρία και έχουν προξενήσει μια από τις μεγαλύτερες ιστορικά μετακινήσεις πληθυσμών, είναι οι ίδιοι που προσπαθούν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε φρούριο και να πετάξουν τους πρόσφυγες σε περιοχές γκέτο. Σε αυτούς τους υπεύθυνους μέσα είναι και το ελληνικό κεφάλαιο και η ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχουν αποδεχθεί και συμμετέχουν τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εμπειριαλιστικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το είπα όλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός, ας πούμε οι ελληνικοί εργαζόμενοι, ας πούμε οι άνθρωποι που στενοχωριούνται βλέποντας αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να αισθάνονται συνυπεύθυνοι για αυτό το οποίο έχει πράξει η ελληνική κυβέρνηση.
Όχι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που οι πρόσφυγες που απλά θέλουν να φύγουν μια μέρα από τα σπίτια τους και φύγανε.
Έτσι, αυτό. Θα πρέπει, σύμφωνοι, αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά πώς το εννοώ, δεν πρέπει να αισθάνονται
συνυπεύθυνοι. Δεν είναι κακομοίριδες, κατάλαβες. Πρέπει να τους συμπονάμε, ας πούμε, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν άστεγοι.
Έτσι. Και δεν, ναι. Η ουσία είναι άλλη. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θες να πεις. Αφενός δεν πρέπει να αισθάνεται συνυπεύθυνος και αφετέρου δεν πρέπει να καλύπτει τις τύψεις του με τη φιλανθρωπία.
Ναι.
Με αυτό που πας στην ουσία να πεις κι εσύ. Όπως οι πρόσφυγες δεν ευθύνονται, ας πούμε, για τις επιλογές των κυβερνήσεων εκεί πέρα που τους ξεριζώσανε στην ουσία για το πολέμο, έτσι και εμείς δεν ευθυνόμαστε για το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί στην πλάτη των προσφύγων. Και με αυτή τη λογική η αλληλεγγύη μας δεν μοιάζει με τη φιλανθρωπία το ΜΚΟ. που απλά κάποιοι, που καλύπτει ας πούμε το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν της μοίρας τους γραφτό να φύγουν, να ξεδιωθούν από τον τόπο τους, να θαλασσοπνιγούν οι μισοί και κάποιοι να καταλήξουν εδώ για να δούμε πού θα πάνε και πού θα έρθουν. Αλλά στην ουσία αυτό που γίνεται με τους πρόσφυγες όσον αφορά την πλευρά των ταξικών σωματείων, δηλαδή γιατί σε αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία, η δραστηριότητα που κάνει το σωματείο μας, την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ δηλαδή, έχει να κάνει με το... με τις βαθύτερες και τις πραγματικές αιτίες που έχουν έρθει οι πρόσφυγες. Εμείς δηλαδή βοηθάμε τους πρόσφυγες γιατί θεωρούμε ότι είναι άνθρωποι σαν και εμάς, άνθρωποι του μόχθου. Είναι θύματα της πολιτικής του κεφαλαίου που τσακίζει και τα δικά μας δικαιώματα και τις δικές μας κατακτήσεις. Βοηθάμε τους πρόσφυγες γιατί δεν θεωρούμε, επειδή θεωρούμε ότι ο πόλεμος στη σειρά δεν είναι ένα έργο που παίζεται από έναν, πώς να το πω, αλλά αποτελεί ένα τμήμα όξυνσης κάποιων ανταγωνισμών και αύριο αυτοί οι ανταγωνισμοί μπορούν να εκφραστούν και εδώ, στη χώρα μας, με την εμπλοκή της Ελλάδας.
Ναι, δεν είναι και τυχαία η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, που άλλωστε δεν βλέπει και σύνορα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι. Το θεωρεί το Αιγαίο γκρίζα ζώνη, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ενισχύει, τώρα θα δώσουν και λεφτά στην Τουρκία για να κρατήσει προσφυγικές ροές, λέει. Δηλαδή ο καθένας. Η κάθε κυβέρνηση έτσι φροντίζει για τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας της. Επομένως και η Τουρκία αυτό το ρόλο, η κυβέρνηση της Τουρκίας αυτό το ρόλο παίζει. Πασχίζει για τα δικά του συμφέροντα και όλοι μαζί κοιτάνε πώς θα κερδίσουν από αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς αυτό που είπες, από την παρουσία του ΝΑΤΟ δηλαδή... Και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει αυτή την περίοδο του εθνικισμού στα Βαλκάνια, η ρητορική της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό αποδεικνύεται και η προκλητικότητα της Τουρκίας. Αυτό αποδεικνύεται...
Και επίσης καταστρατηγούν και τα δικαιώματα των προσφύγων αυτή τη στιγμή... στο χώρο τέλος πάντων που βρίσκονται, δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, έτσι, εφόσον ενισχύονται οι δυνάμεις, οι πολεμικές και δεν ξέρω τι στις περιοχές γύρω-γύρω, δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει. Παρ' όλα αυτά ρίχνουν κροκοδρίλια, δάκρυα, πηγαίνουν διάφοροι, όπως το είπες και πριν, στα διάφορα σημεία. Ναι. Η Δομένη δεν είναι το μοναδικό μέρος, ούτε θα είναι που θα δηλαδή το γκέτο που θα συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες. Θα υπάρχουν κι άλλα. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους αυτό να δουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα να μαζέψουμε υλικά πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Θα το κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Όμως πρέπει να βλέπουμε και την αιτία. Τι είναι αυτό που γεννά τους πολέμους, γιατί κάποιοι γίνονται πρόσφυγες.
Και να μην μας φαίνεται πάρα πολύ μακρινό ένα σενάριο, ας πούμε, το οποίο θα βρεθεί, ας πούμε, θα υπάρχει μια σύραξη γενικότερη. Έβλεπα τις προάλλες, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, ένα πρόσφυγα, ο οποίος έλεγε στην ουσία είχα αυταπάτες, δηλαδή... Βομβαρδιζόταν ένα χωριό, δεν θυμάμαι ποιο είπε, γιατί ακριβώς και γεωγραφικά δεν το ξέρω. Είμαι λίγο αγιογράφητη όσον αφορά αυτή την περιοχή, κακώς. Έλεγε ότι βομβαρδιζόταν το τάδε χωριό και εγώ πίστευα ότι δεν θα φτάσει εδώ που είμαι. Και το έλεγε με δάκρυα. Καλό θα είναι να μην την πατήσουμε έτσι κι εμείς.
Ναι, αυτό δηλαδή, το λέγαμε και παλιότερα και με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Τα ίδια λέγαμε.
Να προετοιμαζόμαστε.
Ναι, δεν είναι μακριά.
Ναι, να προετοιμαζόμαστε και στη σκέψη και στο τι θα πράξει εκείνη την ώρα ο εργαζόμενος λαός.
Εμείς πρέπει με δικιά μας σημαία να πάμε, γιατί σύμφωνο, οπουδήποτε, τέλος πάντων, γιατί με τη δικιά του σημαία...
Σύμφωνα, απλά μην πέσουμε από τα σύννεφα ξαφνικά, δηλαδή, όπως με όλα, δηλαδή που ξαφνιαζόμαστε και πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι όλοι, αλλά θα πρέπει δηλαδή και αυτή η κουβέντα, επειδή οι πρόσφυγες ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, νούμερο ένα θέμα που συζητάνε όλοι. Mm-hmm. Θες γιατί θέλουν να βοηθήσουν και λένε πού να αφήσω πέντε πράγματα κτλ. Ή θες, ας πούμε, επειδή εγώ δουλεύω και Πειραιά, βγαίνοντας όλοι από το τρένο για να πάμε στο γραφείο, πέφτουμε πάνω στα καραβάνια που έρχονται. Mm-hmm. Οπότε βλέπω ότι, αλλά νομίζω ότι και γενικότερο, δεν είναι μόνο στο δικό μου το ιδιωτικό.
Ναι,
στην,
όχι, συζητείται παντού.
Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει. Νομίζω ότι αυτό δηλαδή εγώ προσπαθώ να πείσω, ας πούμε, τον συνάδελφο και τον να μιλάω, ότι η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες πρέπει να πηγαίνει, πώς να το πούμε, χέρι-χέρι ενάντια στις υπεραλληστικές επεμβάσεις που συμμετέχει και η κυβέρνηση που ενδεχομένως ψήφισες.
Ναι. Αυτό πρέπει να...
Πολύ πιθανό, όχι ενδεχομένως. Ναι.
Λοιπόν, αυτό πρέπει να βλέπουν και να μην μασάνε, να το πω έτσι, από αυτά που λένε για τους τζιχαντιστές. Ναι. Ξέρει, γιατί υπάρχει και μια τέτοια, θα έρθουν να μας φάξουν και δεν ξέρω τι.
Ναι.
Δυστυχώς από κάποιες
φωνές. Και να δυναμώνει η εργατική αλληλεγγύη αυτή την περίοδο ενάντια στην ξενοφοβία και, και στο φόβο της άλλης φυλής, της άλλης θρησκείας, της διαφορετικότητας, ας πούμε, του διπλανού μας, να δυναμώνει η ταξική αλληλεγγύη.
Αυτό πρέπει να λέμε.
Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, μέχρι στιγμής, με τα δεδομένα τα σημερινά, γιατί αυτά αλλάζουν από αύριο σε αύριο, από μέρα σε μέρα, συγγνώμη, έχει δείξει δηλαδή οι εργαζόμενοι και από την εμπειρία από τη δικιά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα που έχουν μαζευτεί στο δικό μας σωματείο, έχουν δείξει μεγάλη θέληση να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Να συνεισφέρουν δηλαδή βάζοντας το χέρι στην τσέπη, να το πω έτσι.
Και να πούμε λίγο ότι σε αυτό που είπαμε και αρχικά, ότι δεν μαζεύουμε απλώς πράγματα για τους πρόσφυγες, έχουμε και συγκεκριμένα αιτήματα που τα αναδεικνύουμε κάθε φορά, όπως το ότι να φύγουν να πάνε στον προορισμό τους, εκεί που θέλουν να φτάσουν, χωρίς κανένα εμπόδιο, έτσι να ανοίξουν τα σύνορα. Δεν μπορούν να τους εκλοβίζουν εδώ πέρα, να πάνε στις οικογένειές τους, όπου οι άνθρωποι τέλος πάντων θέλουν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να μπορούν να ζουν ανθρώπινα εκεί που είναι, να μπορούν να φάνε ένα πιάτο φαΐ, να μπορούν να πληθούν, να μην αρρωσταίνουν.
Να μην επαφίεται αυτό στο κάθε νοικοκυριό κάθε φορά, να υπάρχει έτσι μια δομή καλύτερη σε αυτό το κομμάτι.
Αυτά είναι που κυρίως αναδεικνύουμε.
Και συνεχίζουμε να πούμε ότι συνεχίζουμε να μαζεύουμε ήδη πρώτης ανάγκης. Mm-hmm. Τα πολύ συγκεκριμένα, όπως διαβαστήκανε και την προηγούμενη φορά, ή την πιο προηγούμενη, δεν θυμάμαι. Τα πολύ συγκεκριμένα ήδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή δεν μαζεύουμε τρόφιμα. Είναι, άμα μπει κάποιος στο site του σωματείου, ξηρά τροφή μόνο. Δεν μαζεύουμε, δηλαδή δεν έχουν να μαγειρέψουμε αυτή την άποψη. Είναι πολύ συγκεκριμένα η λίστα. Την έχουμε και στο site του σωματείου και στο site του ΠΑΜΕ υπάρχει. Συνεχίζουμε και μαζεύουμε δηλαδή αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης στο σωματείο καθημερινά.
Ωραία. Εμείς με αυτό να βάλουμε ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο.
σύρμα και χοντρό γυαλί. Πάτωσε ο ήλιος την ανατολή. Λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα ελπίδα μαύρο θα πιάσει το πουλί. Λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα ελπίδα μαύρο θα πιάσει το πουλί.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή του Σωματείου. Τώρα στα λίγα λεπτά που απομένουν, βγαίνει να πούμε 2-3 πραγματάκια.
Εντάξει, να πούμε καταρχήν ότι κάναμε σεμινάρια για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα το προηγούμενο.
Πριν 2 μέρες.
Ακριβώς, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε να κάνουμε σεμινάριο για το φορολογικό. Και γενικά το σωματείο μας, ένα το κομμάτι αυτό της επιμόρφωσης που έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους συναδέλφους και το ζητάνε. Και σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα να πάρουμε και μια σειρά πρωτοβουλειών ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δήμου Πατρέων για την ανεργία.
Αυτό θα σου λέγα. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Θα ξεκινήσει ουσιαστικά 3 Απριλίου με 10. Είναι πορεία για την ανεργία που θα καταλήξει από την Πάτρα στην Αθήνα.
Ναι.
Αυτό θα την ενισχύσουμε και εμείς όπως μπορούμε. Σήμερα διάβαζα και πολλοί φορείς έχουν δηλώσει στήριξη. Εντάξει, καλά είναι να τα βλέπει και ο κόσμος αυτά. Είναι πολύ καλές πρωτοβουλίες. Ωραία.
Δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν έχουμε. Να πούμε μόνο μια κουβέντα. Ναι, μας πιέζει η χολύπτης εδώ. να πούμε μια κουβέντα μόνο την αποφυλάκηση του Ρουπακιά σήμερα. Έτσι. Εντάξει, γενικά από ό,τι είδα και στη δουλειά, ο κόσμος το έβλεπε, το συζητάει κτλ. Εμείς να πούμε ότι δυστυχώς έτσι όπως τα έκανε και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες βέβαια έχουν ευθύνες. Συμπληρώθηκε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δίκη και το οχτάμηνο και έτσι αποφυλακίστηκε δυστυχώς.
Σε επιφυλακή πρέπει να είμαστε όλοι με το θέμα του φασισμού και του ναζισμού στην Ελλάδα.
Ακόμα και αυτά που λένε για τα κατοίκον περιορισμό και τα λοιπά, και αυτά ανησυχητικά είναι, ενώ με την έννοια ότι δεν αλλάζει την κατάσταση.
Δεν αλλάζει. Τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Σε αυτό το θέμα δηλαδή. Γιατί είναι μεγάλο θέμα και πολύ σοβαρό.
Λοιπόν, με αυτό κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Τώρα την επόμενη Παρασκευή δεν έχουμε εκπομπή, 25 Μαρτίου. Το είπα σωστά.
Ναι.
Λοιπόν, θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.
Ωραία.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.
Ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Σε δίκα σαν ασπάγαλα στα χρόνια, σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην ομόνια και όταν ψάχνεις
σοβίτη στο σκοτάδι κι ως αλαθιάζει δίχως πληρωμή. Κι ως κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι κι η άλλη άγνη έχει μου καθεί.
Ναυάγιο ονείρων αρμενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σκουριά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις μια σκαλωσιά. Τι πήγαν οι 300 του Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα, αφού η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια ρωτάς ποιοι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει τρελαθεί.
Να κλείσεις τες πληγή θανάτη φορά και μες στα νέα ψάχνεις για δουλειά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια θα παζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες τα καταφύγια και βρίσκεις μια εκμάλωτη γενιά.
Μια πλαστική ανέμισε σημαία, πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασες το μυαλό σε μια κεραία και τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα. Σου, στους ήχους μιας αδύναμης καρδιά πάρε τη